В эфире «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Сучасная молодь не марыць, а плянуе, написал один из наших слухачоў. Магчыма, гэта один из сакрэтаў поспеху. Але без мары ці можна здабыць поспех? Да і ці праўда, што ў сучасным свеце мары змяніліся на планаванне і ці супярэчыць адно аднаму? Мары беларусаў за мяжой на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Татьяна Попа. Сучасныя паспяховыя людзі не мараць, а плянуюць, напісаў мне наш слухач з Мінску. Але ж менавіта мары ўпрыгожваюць і змяняюць жыццё. А ці ёсць мары ў замежных беларусаў, удзельнікаў перадач «Беларуская замежжа»? Калі я задавала гэтае пытанне удзельнікам перадачы, я была гатовая і да скепсісу. Маўляў, тэма не для форума «Беларуская замежжа», а для вечаровых размоваў у сяброўскім коле. Але, прынамсі, пра некаторыя мары я ўжо ведала. Можна і так сказаць, што удзельнікі гэтай перадачы адну сваю мару здзейснілі. Мару пабачыць шырокі і далёкі свет, вучыцца ці працаваць за мяжой, альбо і зусім з'ехаць у экзатычную краіну. Да прыкладу, я ведаю, што Максім Мілто за мяжой вучыцца марыў яшчэ калі быў школьнікам, некалькі гадоў таму. Цяпер ён вучыцца за мяжой, марыць вывучыць іўрыт, а яшчэ адкрыць у Беларусі прадстаўніцтва падарожнага агенцтва «Кука».
Пасля таго, як я атрымаю бакалавра, я б жадаў яшчэ можа пару гадоў папрацаваць, бо якби я вельмі люблю вучыць мову, таму я думаю, што мне не будзе праблем вывучыць яшчэ якую-небудзь іўрыць, якую-небудзь там мову і кудысьці там паехаць, у якую краіну працаваць трохі, там гідам экскурсаводам. Пасля гэтага вернуцца можна, напрыклад, у тую самую Данію, атрымаць магістры, потым садзейнічаць адкрыццю офіса Thomas Cook Agency ў Беларусі.
Некалькі гадоў таму Максім скантактаваўся са мной праз скайп, ён тады вучыўся ў адной з мінскіх гімназіяў. Максіма тады вабіла Ірляндыя. Год таму ён паступіў вучыцца ў суседнюю Літву ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, каб падарожнічаць самому і дапамагаць падарожнічаць іншым. Да паступлення на спецыяльнасці, звязаную з турызмам, Максім рыхтаваўся. Ён ствараў і рэалізоўваў экскурсійныя праекты ўжо дома ў Беларусі, яшчэ калі вучыўся ў мінскай гімназіі.
Я пісаў навукова-практычную работу па гісторыі Беларусі, як выкарыстанне спадчыны архітэктуры мадэрну ў мэтах развіцця культурнага турызму ў Беларусі. І тэма даволі актуальная і цікавая, і абсалютна не вывучаная ў нас. І потым працаваў як гід на 10-м міжнародным фестывалі праваслаўных песнапенняў, потым яшчэ ў конкурсах ад ЕГУ удзельнічаў.
Ну вось і цяпер Максім не толькі вучыцца, але ўжо сам арганізоўвае падарожжы і экскурсіі. Так што прадстаўніцтва знакамітага падарожнага агенцтва Томаса Кука ў Беларусі няма, магчыма, толькі часова. А яшчэ ў Беларусі можа з'явіцца некалькі незвычайных школаў. Студэнты з Беларусі, якія вучацца за мяжой, мараць зарабіць нешта такое, што да іх яшчэ ніхто не рабіў. Паліна вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Чэхіі, ва ўніверсітэце Палацкога ў Аламоўцы. Год таму яна паступіла сюды па праграме «Erasmus Mundus Eurocultura».
Я хотела бы далее заниматься деятельностью у недержавных организациях. И мой интерес, потому что я бы научилась на медиакоммуникации, это заниматься с детками, максима медиа-студии такие зробить, неформальные. Я была в таких же летниках у Немеччине, я бачила, как маленьких детей с 5 год научали, как користаться камерой, как робить самый малый монтаж, самый простый. И мне цікаво было бы так само робить это с белорусскими детками, потому что это так само допомагает усведомляць сабе сваё права на выказванне. І мне здаецца, што зараз нам трошку не хапае вось гэтых навыкаў выказваць сваё меркаванне.
Паліна Магільная, яна вучыцца цяпер у Чэхіі. Мы размаўлялі з ёй у часе адной з імпрэзаў, на якую збіраліся студэнты з розных краін. Александр Быстрык з Наваградку свае мары прывёз з Боснії і Герцеговіны. Ён вучыўся там, калі быў старшакласнікам, па сістэме міжнароднага бакалаўрыята ў каледжах аб'яднанага свету United World Colleges. Пасля гэтага Александр свядома абраў для вучобы праграму па беларусазнаўству. Ён на другім курсе бакалаўрскай праграмы «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Магістарская праграма плануецца па абмене ў адным з заходніх універсітэтаў, можа і ў Еўразвязі, можа і ў США. Гэта планы, але ёсць і мара.
Безумоўна, паколькі я быў такой, можна сказаць, унікальнай адукацыйнай установе, зараз я таксама, можна сказаць, унікальнай адукацыйнай установе ІГУ. І тому ми батьки наставники. І я прожив ось 16 років у Білорусі, і весь час чув тільки критику з більшого нашої едукаційної системи. І ну, одна з моїх марок – це ніяко впливати на цю ситуацію в Білорусі і принести те, чому я навчився за межою. Ідеї міжнародної едукації, ніякі нові принципи едукації. Наприклад, міжнародний бакалавріат, по якому я вчився, який мені на шмат, звісно, більше подобається, чому тут 16 предметів у нашому 11 класах. Ну і кредитна система, і болонська система – це все те, що я хочу ніяк принести ніяким чином в Білорусі. Тому там моя саме далека мара – це ось очинити школу, яка відповідала цим ідеалам певним, де б навчалися не тільки білоруси, ну а білоруси переважно, звісно, але ось ну, кшталту моєго колежика були і міжнародні ніякі студенти. Едукація, яка прийшла і знову ж на ніякий новий якісний узровень, дорвалася від совєтської спадщини, яка зараз, в принципі, є з білоруської едукації. Ось.
Ну і ось гэтая школа, у якую будуць прыязджаць вучыцца з усяго свету, будзе ў Беларусі. Александр Быстрык кажа, што абраў ужо нават і месца, хаця гэта яшчэ далёкія мары.
Так, я ездзіў там па беларускіх мястэчках, месцах, і вось там ёсць такі палацавы комплекс на Гродзенщине пад Ашмянамі. Ось, ну і там вельми прихожа, і там я використовувалася просто, це була філіал Вільнського університету, і там такий парк прихожий, і я ось просто вже ходив і уявляв, як так, як тут може бути така школка. Ну, це, звісно, так, все вельми, вельми далеко у марах, але тим не менше.
Скільки вам вчитися залишилося?
Ну, мені ще 2 роки залишилося вчитися. Ось, після, я думаю, поїхати на магістратуру кудись і там, далі в Європу, ось, ну, там поглядимо.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Міхаєвіч з вёскі Стадолы Валожынскага району. Адкуль можа быць актыўная апазіцыйная дзейнасць, калі ўсё наўкол у нас так заціснута адпаведнымі органамі? Свабодна ў Беларусі можна толькі ўслаўляць уладу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте передачу «Форум білоруського заміжжя». Про свої мари розповідають білоруси з різних континентів. Передачу веде Тетяна Пукла. Тетяна Домініковська живе на іншому континенті, у Повньово-Американській країні. Каля 7 років тому яна, викладчиця заміжних мовов, приїхала працювати по спеціальності у Чилі і засталася там. Там тепер є сім'я. Народилася її друге дитя, дочка. Знайшлася добрая праца ў амерыканскай кампаніі, якая займаецца інфармацыйным сервісам у сферы інвестыцыяў рынка.
Я мару аб тым, каб калі-небудзь у наступнай будучыні я змагла працаваць не поўны дзень, а працаваць ну, нейкую частку дня толькі і працаваць на сябе. Гэта мая мара. Мне хацелася бы завесці свой бізнес і займацца чымсьці, што на самой справе мне прыносіла б задавальненне. Гэта мага быць нешта звязанае з турызмам альбо з выкладаннем моў. Учылі вельмі шырокая сфера для деятельности в туризме, докладно. Мне хотелось нек быть более с детьми, иметь больше часу, как бы его проводить с ними, працавать у шинцы, что было моей справой быть самому себе начальником. І щоб заставався при гэтым час хоць на мою сям'ю, на моїх дзетак. Ось гэта моя мара.
Мара не толькі дає радасць, але й дапамагає планувати. Калі даць волю сваім марам, можна пабачыць далей і знайсці больш магчымасцяў, больш, чым у часе разважлівага планавання. Мне даводзілася чуць ад беларусаў, якія вучацца ці займаюцца даследаваннямі за мяжой, пра гэта і пра іх мары, ну, напрыклад, такія, выдаць свае кнігі ў Беларусі. Дысертацыя Віталя Эйсманта будзе надрукаваная, напрыклад, на італьянскай мове. Частка яго працы ў Рымскім універсітэце Анжелікум будзе прысвечаная Беларусі.
Я думаю, што потым, калі пасля працы павернуся на Беларусь, я думаю, што перакладу гэту працу на беларускую мову.
Хаця гэта не зусім мара, кажа Віталь.
Я думаю, што я мушу зрабіць і хачу таксама перакласці іншых аўтараў, не толькі маю працу, хачу таксама перакласці іншых аўтараў кніжкі, таксама хачу перакласці класікаў, таксама палітычныя думкі, таксама і філасофіі, таму што мы не маем тых кніг, якія патрэбныя для фармавання асабістасці. На жаль, няма. І вельмі шмат кніг, які б я хацеў перакласці на беларускую мову. Вельмі хацеў бы. Гэта не мара. Гэта рэальнасць.
Калі кніжка, гэта не мара, то амара.
Гэта рэальнасць, гэта рэальнасць, да, гэта
амара реаль... у вас ёсць?
Мара, ёсць, канешне, пабачыць Беларусь без Лукашэнкі. Я ўжо забыўся гэты час, калі можна ўключыць тэлевізію і не пабачыць Лукашэнку. Гэта мара. Не ведаю, што будзе пасля яго, але мне хочацца прыехаць да хаты, ўключыць тэлевізію і не бачыць Лукашэнкі. І каб над маёй краінай не смяялись за Лукашэнкі. Гэта моя мара, такая простая, але гэта мара.
Віталь Эйсманд з Рыма. Георгій Плашчынскі кажа, што калі з'язджаў на вучобу за мяжу, адчуваў, што вернецца ў Беларусь. Вернецца для канкрэтнай працы. Пасля атрымання двайнога дыплёма, калі ўсё атрымаецца паводле задуманага, дыплёма Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў і Акадэміі палітычных навук у Парыжы.
Конечно, есть шмат скептиков на том того, что отбывается в Беларуси, это разумело, в принципе, в любой крайне есть такие скептики, конечно, это, ну, не так уже и дивно. Это не меньше. Вельми великая есть кола проблема, где можно реализовать себе молодым людям. Конечно, есть вельми шмат сфер для реформирования, такой там вельми, я решил, запотребованные молодые кадры. Конечно, бывает так, что людям подается, что они не запотребованные, то есть, что может треба съехать за межу, или больше что-то, но я все-таки решу, что не знаю, как складется дальнейший лёс имени и инших людей, русских, которые научаются за межой, але я шчыра спадзяюся, што мы ўсе вернемся ў Беларусь і знойдзем тут свой лёс, сваё жыццё і свае мары мы зможам рэалізаваць, што вось нашы думкі, ідэі, мары, яны ўсе будуць паступова рэалізаваныя і вось гэтым нейкім эвалюцыйным шляхам.
А яшчэ, напэўна, далёкія падарожжы абуджаюць мары пра новыя краіны, бо пра сваю мару пабачыць свет сказала беларуска, якая з'ехала далей за ўсіх удзельнікаў гэтай перадачы і, здаецца, ўжо нацешылася экзотыкай. Татьяна Домениковская, Шчили.
Так глобально, когда думаешь хоть про жыццё, если здійсняцца проекты, то мне здаецца, что на матэрыяльнае ўсё тратить силы. Гэта не зусім. Я бы потратила на вандроўкі, поглядзець свет, поглядзець. Такая вялікая у нас планета, столько на ёй всяких цікавых рэчаў, і столько ўсяго, здаецца, на веды. Ніколі не было бы шкада ні часу, ні сил, ні эканамічных зродкаў. Гэта такая ўжо макра-мара вялікая. Ўжо калі ўсё атрымаецца, як хацелася б, то і не толькі для сябе, но і для дзяцей таксама. Гэтае пачуццё пабачыць свет і паглядзець і спазнаць новыя культуры. Гэта так добра наогул для адчування і сабе, і пошука сабе, і сваё месца ў гэтым свеце таксама вызначыць.
Так кажа Татьяна Домениковская, яна жыве ў Чылі. Вы можаце таксама падзяліцца сваімі думкамі альбо прапанаваць тэму для форумаў беларускага замежжа. Кантакты і саму перадачу можна знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Слухали перадачу форум беларускага замежжа. Пра свае мары распавядалі беларусы з розных кантынентаў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.